mikilli vinnu hjá húsmóðurinni í mjólkurbúi Ölfusinga hefur þessi gestagangur valdið. En meðal gesta ykkar hafa auðvitað verið ýmsir minnistæðir menn, var ekki svo, Jóna?
Jú, minnstakosti má telja Einar Benediktsson, minnistæðan mann. Því hann var stundum á ferðinu þarna á leið til Herdísarvíkur.
Hvernig stóð að því að skáldið gisti hjá ykkur en ekki einhverjum öðrum þarna?
Það voru nú fá heimili þá, í Hveragerði, mjög fá. Og mjólkurbúið var í Þjóðbraut, það var eiginlega staðnandust allir bílar við mjólkurbúið. Og ég með minnir að hann kæmi með mjólkurfélagsbílnum frá Reykjavík. Bíllinn hafði afgreiðslu á Laugaveg 33 og það vissu allir sem suðurlandið fóru og gátu tekið sér far með mjólkurbílnum.
Hafði Einar Benediktsson einhver kynni af ykkur áður en þið flytjið austur?
Nei, ekki get ég kalla það. Hann hafði verið nemi hjá pabba, þegar pabbi var í skóla og þeir voru kunnugir svona eitthvað. En ég man ekki eftir að hann kæma sölda. Þó getur það hafa verið 1907. Því þá kom heill söfnuður af landvarnamönnum. Um 200 manns að sölda.
Í sambandi við stjórnmálabaráttuna kannski? Já. Nú er Einar Benediktsson orðinn aldraður maður um þetta leiti á fjórða tug aldarinnar. Voru ekki ellimörkin orðin nokkuð glögg á honum þá?
Jú, hann var, hann gat kallað að hann væri sjúklingur.
Rætti Einar um skáldskap sinn eða annara við ykkur hjónum?
Nei, ekki gerði hann það. En þegar hann kom og var búinn að heilsa fólkinu um kvöldið og sestur fyrir, þá segir hann, hver ræður húsum hér? Og mér þótti þetta fornlegt. Og ég sagði honum það, það væri búið Þorvaldsson. Og hverra manna, segir hann. Já, sonur séra Þorvaldar í Sauðlauksdal, segi ég. Já, sonur sterka prestsins rauðhærða, segir Einar þá. Og ég varð að kannast við það, þannig að við verið rauðhærðu þegar hann var ungur.
Var Hlín í för með Einari?
Já.
Þarna?
Hún var í alltaf í för með hún. Og hún vildi sjálf, sem sagt, búanum sæng. Hún sagðist best vita hvernig hann vildi hafa rúmið. Og eins vildi hún sjálf færa honum morgunkaffi.
Hvert voru þau Einar og Hlín að fara þegar þau gistu hjá ykkur?
Það var Herdísarvík sem var á fangastaðari.
Og hafa þá komið að sunnan?
Já, voru að koma af heiðinni.
Og fara að koma austan.
Og fara stundum suður, já. Það var náttúrulega. En mér er minnistætt einu sinni í mjög vondri ferð þegar þau voru höfðu gist hjá okkur og voru að leggja á stað út í Herdísarvík að það var aftast, og var settur undir hann hestur og eða þau bæði. Þau voru nú vel klædd því það frost og fjúk var á og þau voru bæði klædd í úlstera og mér sýndist að hann hefði, úlsterinn sem hún var í hefði verið sniðin á Einar. Það voru vandaðar og góðar flíkur.
Nú er Selvogurinn mjög afskekkt og einangruð byggð á þessum árum og raunar lengi síðan. Virtist ykkur sem heimsmaðurinn Víðförli kynni vel við sig þarna í fásinninu?
það bar ekki á öðru heldur en að hann væri gerði sér allt þessar svaðil farir að góðu þó jafnvel er þið að fylgja honum dálítið á leið því hann vildi ekki fara strax á hestbak hann vildi ganga eins lengi eins og var svona sæmilegt gangfæri og maðurinn minn hélt á stól, eldurstól út í heiði til Angallands hann vildi stíga á bak
Einar hefur ekkert minnst á að flytja burt úr Herdísarvík?
Nei, það var engin tilmæli eða svona ekkert orð sem fjall í þá átt. En einu sinni mann ég eftir þegar var að búa sig til ferðar og bíllinn var ekki tilbúinn og þá talaði hann eins og hann væri á hóteli og væri að bíða eftir förunýti.
Var hann málhress vel á þessum árum?
Já, í þetta skipti sem hann kom til okkar, þá rætti hann um Afríkuförina og talaði um hótel á Miðjarðarhafsströnd.
Þau munu einmitt hafa farið þessa Miðjarðarhafsför á Herdísarvíkur árunum.
Áður,
held ég. Nú var það áður?
Já, ég held áður en nú fór Herdísarvík.
Og virtist ég hann kunna frá ýmsu að segja úr þeirri ferð?
Já, það var svona, hann myndist svona glæsileika og fegurðar við Miðjarðarhafið. Það var nú ekki öðruvísi.
Faðir þinn er kennari Einars á menntaskóla árunum. Eða hefur búið hann undir skóla?
Fyrsta.
Myndist faðir þinn á þessa kennslu eða kynni sína af Einari síðar við þig eða ykkur sískinni?
Hann myndist, kannski myndist yfirleitt ekki á neitt svona kennsluna. Það var margir sem var nutu kennslu hjá hann meðan hann var í skóla.
Já. Það hefur eftirlitt verið algengt á þeim árum að þeir sem lengra voru komin í náminu hjálpuði hinum sem styttra voru á veg komnir.
Þeir stofnuðu hérna kvöldfélag sem að tók á móti fjölda manna, sjómanna og kendur. Kenndu þeim starffræði og íslensk og dönsk og fleiri fræði. Það er ekki einhverstað bók sem að það pappi átti eftir að hann dýrimannafræði.
Sagði Einar skáld þér eitthvað frá námi sínu hjá föður þínum?
Nei. Einar var laus við það að tala um þess námstíma sinn.
En sagði hann þér nokkuð frá viðskiptamálum sínum á fyrri árum þegar hann misti hjá ykkur?
Ég var svo laus við að spyrja hann nokkuð. Ég hef mikið talað um hann og veist marga segja frá því hvað hann hafi verið smitur og þegar hann hafi verið
stofnað
þetta miljónafélag sitt.
Þetta er
En ég hef mann aldrei eftir að ég myndist á það við.